Eny ary izay fiokira milantolanto mahazatra antsika izay indray no mampiditra antsika ato amin'ny fandaharana eva ny ola kamisy fa efatra ambin'ny folo ny volana martsa efatra ambin'ny roapolo sy roa arivo. Njara no manentana ny fandaharana, namana Brino no amin'ny teknisianina izay mampita mivantana amintsika ny fandaharana any anivon'ny tokantrano misy antsika tsirairay avy ihany. Ny voalohateninay dia manolotra ny arahaba omba mpirarintso amin'ny zavatra rehetra izay atao. Ohatrany mahazatra dia misy lohahevitra lehibe izay vozintsika eto amin'ny fandaharana evato izao a, mandritra ny taona no hoe fandraisana andraikitra sy fanomezan-danja ny tsirairay anaty fiarahamonina. Lohahevitra iray kosa nosafidiana amin'ity andro anioty no hoe fianakaviana andry ny fiangonana sy ny firenena antoky ny filaminana ara-piarahamonina. Ny fianakaviana andry ny fiangonana sy ny firenena antoky ny filaminana ara-piarahamonina. Dia izay lohahevitra izay no mampiditra tamin'ireto vahiny tsika eto amin'ny fandaharana ireto. Manana vahiny fandaharana dia Rakoto Nandraina Nestoro sy Rasoa Arvoniasina ao amin'ny filoha nasionaly ny FDK, Rakotondratsimba Pierre Jean sy Iaina Rambo ao amin'ny komisa ao amin'ny serasera samy mpikambana ao amin'ny vondrona fivondrona ny tokantrano kristianina. Dia faly miarahabanareo a, ary manararoatra sady ihany koa fankasitrahana manaiky ny vahiny anolotra ny fandarana iva fibiazana miaina sy mity amin'ity andro anio ity.
Miarabany Njara dia miarabany teknisianina ambadika ao izay mampita ny feo any amintsika tsirairay avy ihany a, dia mirary fotoana mafinaritra amin'ity anio ity.
Dia toy izany koa izahay a, mba namanana ny fiarabany Andriamatoa Filoha teo a, amin'ny tsika rehetrarehetra tsika jiaby any amin'ny faritra sy ny toerana rehetra zay misy any manaraka an'izao fandaram-potoana izao.
Miaraba tofoka arapany mpiaino rehetra.
Eny ary, toy ny mahazatra ny fandaharantsika dia mizara roa amin'ny tapany voalohany tsika dia zarazara makasika ity lohahevitra ity hoe fianakaviana andry ny fiangonana sy ny firenena antoky ny filaminana ara-piarahamonina. Dia izay no anasana antsika andefa SMS amin'ny tapany voalohany tsika izarazara makasika ny lohahevitra io, fa amin'ny tapany faharoa kosa dia andray mivantana ny SMS sy antso mivantana avy amin'ny mpiaino amin'ny alalan'ny 0222 443 90 0222 442 09. Izay no ahafahantsika miditra mivantana raha iantso isika. Fa raha andefa SMS kosa dia asaintsika andefa izany amin'ny 0330 850 02 0330 850 02. Dia mizara roa araka teneniko teo ny fandaharana amin'ny telopolo minitra voalohany sika dia ifampizara makasika ny lohahevitra, fa amin'ny telopolo minitra faharoa kosa dia omentsika sehatra ny mpiaino hiditra mivantana sy andefa SMS. Dia mialohany tena hidirantsika mivantana ary ndao mba asaina kely aloha ny teknisianina atefa fiokira kely fohifohy. Hiditra amin'ny tapany voalohan'ny fandaharantsika araka nyteneniko teo a, dia ifampizara makasika ny lohahevitra hoe fianakaviana andry ny fiangonana sy ny firenena antoky ny filaminana ara-piarahamonina. Fa vahiny fandaharana eva androaniny ao amin'ny fivondronany tokantrano kristianina, le fivondronana tokantra fivondronany tokantrano kristianina efa mazava be hoe fivondronana, fa ndao mbampatsehivo kely ampiainy ihany hoe inona le tena hiraka soatoavina iainana mampiavaka anareo manokana ao amin'izany hoe fivondronany ny tokantrano kristianina izany.
Sotra betsaka manatina fiarabana teo a ny fivondronany tokantrano kristianina, zay naran'izay teo hoe tokantrano fianakaviana no mivondrona ao anatiny. Fikambanana masina anankiray a misehatra eo anivon'ny Eglise Katolika Apostolika Romana. Ary raha nirafitra ny fiangonana dia miaraka ao amin'ny ambany fiahiny vao mirana veka amin'ny sanany fianakaviana izy. Miaraka amin'ny fifakirisy ny mami. Mahafika manana masina anazy izay dia manana ny sata sy ny zavatra tanjona izay iaina ny fikambanana masina FTK. Io zany dia fanamasina ny mpiainan'ny mpivady, ny fampandrosoana sy fampiroboana ny fiainan'ny mpianakaviana, fanabiazana, ny mpiaro azy ny empanahy dia ny fianakaviana masina tao Nazareta. Misy izay fampivoarana izay a dia misehatra amin'ny fankatiavan'ny mpivady mba haharitra fanamasinana fiainan'ny mpivady, ny fanabiazana ny zaza indrindrandrindra fa ny hoe mba mifelatra an'izay ho vavolombelona izay ho anivon'ny fiarahamonina amin'ny lalan'ny vavaka. Anankiray ihany koa amin'izay fikambana masina azy dia misy sehatra asa zay iasany a ankoatran'izay hoe fanamasinana tenan'ny mpivady izay sy ny amin'ny tokantrano a, dia misy sehatra asa hoe amin'ny fampifanana mariazy a afaka manatanteraka an'izay ihany koa ny FTK. Ny fanabiazana ny tanora amin'ny resaka ara-pitiavana la vie affective ozy ny teny frantsay a hita ao anatin'ny FTK ihany koa izay. Ny fanabiazana izana ara-boajanahary dia ao anatin'ny asan'ny FTK ihany koa izay a, indrindra fa hoe ny fanomanana sy fandrindrahana sy ny fitantanana ny fiainan-tokantrano dia ao anatin'ny anjara andraikitry ny FTK ihany koa izay. Ka na eo zay retrisaisay any dia misy lamina ihany koa ny fiangonana fa amin'ireo sehatra asa ireo a efa misy ny hoe raisin'ny fifakiria, misy any amin'ny mami, dia izay ny tsara mazava misika angama hoe fikambanana masina anankiray eo anivon'ny fiangonana katolika izay mikolokolo ny fiainan-tokantrano sy ny fiainam-pivady a ary manabe ny olona ary manaso anasoa ny fiainan-tokantrano sy ny fiainam-pianakaviana sy fiainan-tokantrano.
Fampiroboroboana ny fiainam-pianakaviana, fanabiazana amin'ny lafiny maro, izay no anisan'ny voizinareo anatin'ny fivondronana tokantrano kristiana. Lohahevitrisika androany ny hoe fianakaviana andry ny fiangonana sy ny firenena atoky ny filaminana ara-piaramonina. Misy ny tokantrano, tokantrano izay avy, tokantrano maromaro no tokantrano izay ivin'ny ivoterana ivoteran'ny fianakaviana. Dia resaka fianakaviana no resaka tsika eto, inona no antony manokana na tonga anareo safidy an'ity lohahevitra ity hoe ndao ahy fampizarantsika tamin'ny fandaharana eva izay lohahevitra izay hoe ny fianakaviana dia antoky ny andry ny firenena sy ny fiangonana ary filaminana ara-piaramonina?
Ia, ny zava-misy ankehitriny moa dia fiarahantsika malala fa mandalo fotoa sarotra ny fiainam-pianakaviana. Na amin'ny hoe nyfahamaritana hoe inona natao hoe fanambadiana fotsiny a dia efa misy hevitra be dia be foizina amin'izao tontolo izao. Izay izany anankiray aloha. Ny anankiray faharoa dia amin'ny hoe fifampitondrana anatin'ny tokantrano dia mandalo fotoa sarotra ihany koa. Mahendry sika ny hoe zasa madihitra, sarena hoe tokantrano misaraka, tsy anasa, maromaro izany ny antony mianjady amin'ny fiainam-pianakaviana amin'izao fotoana izao. Izany hoe le fototra misy izany zao ny famaritana azy nefa manomboka mitady hiova noho ny ririvitra entin'ny hevitra be dia be amin'izao fotoana izao. Dia izay ny mahatonga ny hoe ninoninona izany zavatra misy sy mitranga dia ny fototry ny fiarahamonina, na io fiangonana na io fanjakana, dia ao anatin'ny fianakaviana tokantrano. Fianakaviana miainga amin'ny fanambadian'ny lehilahy iray sy vehivavy iray. Izay izany no fototra ka rehefa io izany no matanjaka, io no mafiorina, dia mahatoky ny fiarahamonina na ara-piangonana na ara-panjakana fa hilamina ny tany, satria eo anivon'io no ianarana ny fitiavana, eo anivon'io no ianarana ny fifanampiana, eo anivon'io no ampitana ny fahalalana, ny fahendrena, ny finoana, fanitsiana izay tsy mety, fanampiana izay mety osaosa, fanomezana herina izay matanjatanjaka ao anatin'ny tokantrano daholo isian'izay. Ka raha io izany ny voatohitohina dia mety ny fiarahamonina amin'ny akapobeny mihitsy ny hoe miparitaka, satria le fototra no rava. Dia ho fiarovana an'izay a mba ho antoky ny filaminana ara-piarahamonina ny safidianana an'le lohahevitra, satria be dia be no resaka mandeha amin'izao fa matetika dia raisina amin'ny apahany lesa fanazavana dia tsy feno ao anatin'ny fianakaviana tokantrano kristiana zany teny hoe feno maha olombelona ara-tsaina ara-batana ara-panahy nefa ankehitriny zany ny apahany amin'ireo ihany ny voizina dia lasa mandeha ila dia tsy mety ka zay ny hoe raha te tena mitady filaminana atsika amin'ny fiarahamonina tady antoka sika amin'ny fiangonana fa iroso ny fanjakan'andriamanitra di ty fototra ty zany mila matanjaka tsara zay no hoe fototra ny fianakaviana
fa maresaka somary miverimberina le teny hoe fototra atao anatin'ny naverimberinao tay zay ary atao anatin'ny loha hevitra ihany koa dia misy ihany koa na ao anatin'ny loha hevitrasika hoe antoky ny filaminana misy fototra antoky ny filaminana sao de mba afaka azavainareo kely hoe inona ny tena andrasana amin'izay resaka fototra izay a amin'izay hoe antoky ny filaminana zay ihany koa
eny tompoko mankasitraka indrindra araka ny lazanao atao de miverimberina matetika ny hoe fototra araka ny lazanao atao de miverimberina matetika ny fototra tia nahatongavana zany de hoe mila miverina ndoharano zay aloha zany zavatra mila vatana hoe mila miverina ndoharano inona olo miverina ndoharano tsara ho fantatra tsara mariana tsara tsindriana fa tsy isika no namorina ny fianakaviana ka izay indrindra no mila hibanjina na ankehitriny hoe satria amin'ny larak'ilay voalaza teo hoe mirava mipotika inona ary ny antony satria tsika ankehitriny dia samy manao nysaipatany fa io fianakaviana io any e nisy ny namorina e dia izay famoronana izay tsika raha ohatra hoe anao asa soratra fotsiny ohatra dia hoe mila mankany amin'ny omida mba tsy isy angalatra izay asa soratra ao izay ka mainka ave moka faresaka fianakaviana no ambara sy tantaraina raha namorina an'izao tontolo izao andriamanitra dia anisan'ny zavatra miforony voalohany ny fianakaviana ary raha namaky tsara ny jenesy tsika dia hoe izay rehetra nataony a dia hitany fa tsara izany ankehitriny nefany a izay niverin'andriamanitra fa tsara zay nomeny atsika dia novatsika atika novatsika ny heviny amin'izay mampetipety atsika amin'izay mety a mafinaritra ny saintsika fotsiny ihany ka mijerytsika hoe fototra dikan'izany raha te hamerintsika dia mila andoha miverina ndoharano araka ny lazaiko teo dia ny fianakaviana mila fantarina kely moa hoe inona ilay fianakaviana satria na ny fahamaritan'ilay fianakaviana mihitsiny a miova ny fianakaviana dia hoe dada neny zanaka dia mbola ho ampiko ihany hoe lehilahy iray miampy vehivavy iray ny manome taranaka
mpivady
mpivady satria araka la teniany teo aloha teo hoe miova dika daholo ny zavatra atra dia averina ampiandohana zany hoe nanahoana moa ny namoronana zany mpahara zany an'izany hoe mpivady zany a lehilahy iray a miampy a vehivavy iray zay zany a mila verintsika kely dia raha mitena mitenitsika hoe fianakaviana koa a hoe dada neny zanaka olombelona no resana ao anatin'izany raha miresaka olombelona tsika aina zay fanajana ny aina zay a no voatohitohina no voatoatohana mba tonga atsika mivaralila mba tonga atsika mibrioka amin'ny rafitra ray a apetraka dia zay zavatra zay mahatonga hoe atao ary ny a iverina amin'ny fototrasika raiko saritsary tsotsotra fotsiny ohatra hoe inona moa ny zavatra misy fototra raha ratsy ny fototra dia mety rava ohatra hoe ny trano anorina trano anankiray tsika ohatra mihinao fa raha anorina trano anankiray tsika ka tiatsika ho tsara be ohatra ny hoe ny tafo na ny lokony kanefa tsika tsy nandany fotoana tany amin'ny fanaovana ny fototra dia mihinao fa tsy atezy zany fa mora voatonga ny tafiodrivotra voatonga ny orana dia mirodana ny trano sy mirava dia ohatra izay ihany koa ny fianakaviana zany hoe raha tiana ateza ny lakany tana dia ny fototra no atao tsara
atao tsara fototra
atao tsara fototra
aza manorina trano eny ambony fasika
eny ambony fasika ie dia raisika ohatra koa ohatra hoe saritsara anankiray hoe makavera anankiray tsika misy rano any a iny vera anankiray iny asitsika vato inona mety hitranga paretaka la rana ao anatin'la vera izany hoe ny zavatra ambole ao anatin'ny tokantrano io raha zavatra tsy mety a dia miparetaka fa raha asitsika siramamy kosa la rana de mamy aza telo dikan'izay zava-dehibe zany ny izay fototry ny fianakaviana izay dia fanomezan-danja an'izay olombelona izay a zava-dehibe raha tsara ny fototra mafy tsara ny andro a mazava ho azy a antoko izy fototra zany mira base andry a pilier antoko a garanti raha tsara ny fototra manana garanti tsika amin'ny filaminany fiarahamonina
filaminany firenentsika ie fa efa nitanisa kely ihany ianao teo ny hoe ao anatin'ny fianakavianao misy rafitra maromaro misy ray reny zoky zandry dadabe misy dadato toto zany ngamba ataoko hoe mandrafitra ny fianakaviana daholy dia ny lohahevitrintsika eto no amin'ny akapobe ny teneniko tany am-piandohana teo hoe lohahevitra voizina mandritra ny taona ny hoe fandraisana ndraikitra azy fanomezan-danja ny tsirairay anaty fiarahamonina dia ny lohahevitra ny safidianareo hoe fianakaviana andry ny fiangonana sy ny firenena antoko ny filaminana ara-piarahamonina inona ny azam-pifandraisana ireo lohahevitra ireo hoe raha ndray andraikitra mba tsy hisy fanilikiliana ao an-tokantrano mba tsy hisy atao anjorim-balana natao ankilabao inona ny azontsika ampifandraisana ireo lohahevitra ireo ianareo ny safidy an'ity lohahevitra anankiray tia io ihany ko lohahevitrantsika mandrihitra ny taona
eny tompoko la izy moa zany dia tsy zavatra vaovao a ary tsy tokony zavatra foronina fa tsika foana ny miezaka mandika andrafitra raha jerentsika zao amin'ny efesiana toko fadimy a ny andinin'ny faraika amin'ny roapolo a hatrany amin'ny farany dia efa voalaza sy voatsinjara ao a ny andraikitry ny tsirairay avy inona ny anjaran'ny dada mity aneny inona ny anjaran'ny eny manaja ny dada ny dada sy neny a tsy manao izay mampalelo ny zanany fa ndraho amofo izy zany hoe mijery ny zanany dada sineny ary ny zanaka kosa dia manaja ny ray aman-dreniny zany hoe efa voatsinjara tsara daholy a ny andraikitry ny tsirairay avy saingy noho izay fialana ao anatin'ny rafitra izay napetraky ny pahary antsika izay izay no mahatonga le fiboriana maneny amintsisika dikan'izany ary averiko foana hoe mila miverinytsika de ataotsika sakaizantsika ny baiboly satria ao efa voalaza ao daholo ny tokony ho ataotsika olombelona rehetra tsy mila mitady zavatra vaovao tsika fa ao daholo tsika mila mamantatra hoe inona ny tokony ataoko a inona ny anjara raisiko a fa ndraindray raha ineny no miasaka data zay na tsy mahita asa de lasa ineny ny lasa dada zany hoe nandraikitry ny dada ny lasa alaineny dia rehefa mifanitsaka nefa zay na mifanongola izy a dia mifanipaka ohatra ny valanakarina ny ankohonana dia zay zany hoe mila jerevana tsara ny andraikitry tsirairay avy
sa jerena tsara ny andraikitry ny tsirairay avy mifototra amin'ny resaka fototra teo anisan'ny fototrantsika koa zany ny baiboly satria ao daholo ny zavatra ia mankasitraka anao amin'izay fifampizarana zay vahiny eto amin'ny fandarana eva ozy tsika teo ny ao amin'ny vondri ny fivondronany tokantrano kristianna ao amin'izay tokantrano kristianna izay ataoko ianareo moa anatin'izay fivondronana izay dia mifanerasera amin'ny tokantrano maro ary inoko koa fa mety mahita andra-piainana marobe ny anivon'ny fifaneraserana amin'izay hoe mifanerasera ao anatin'ny tokantrano maro zay raha ny zavatra misy amin'ny fiarahamonina misy atsika amin'izao fotoana izao ny hoe jerentsika manao ahoana ny raha ny fahitanareo azy manao ahoana ny hoe fiainam-pianakaviana ny fifandraisany eo anivon'ny ankohonana amin'ny akapobeny
ia marina tokoa zay satria araka ny voalaza ny teo teny teoloha teo zay a dia misy indrokely hoe ny mpandrafitra tsy mety ao anivon'ny fianakaviana manoloana ny zava-misy ankehitriny satria ohatra ny lasa manao fanahiniana zany amin'ny fototra ny mpianakavy ny sasany amin'izao satria misy zavatra tokony amboarina manoloana an'izay rehetrarehetra zay dia teo moa zany efa teo dolodolo satria ato zao a ohatra hoe mijerany katesisiny fiangonana katolika tsika ao amin'ny 2204 de hoe ny fianakaviana kristiana dia sady manambara no manatanteraka amin'ny fomba manokana ny fombonany fiangonana dia miteny fiangonana tsika eto a dia miteny eglizy zany a dia zay ny tokony amafisina trany ao anatin'ny fiaina tokantrano zany
misy azonareo anampinany zay
ye anapiako an'izay teny pierre jean teo zay a ny zava-misy akehitriny dia tena mandalo fotoatsarotra ny fiainam-pianakaviana iarahantsika maheno amin'ny ainao manjery maro samihafa eo ny fahamaroan'ny olona tsy anasa Eo ihany koa ny frongatry ny herisetra maro samihafa ary efa misy ihany koa moa zany vavaky ny fandriam-pahalemana izay milaza mihitsy hoe revo anatin'ny zava-mahadomelina sy ny herisetra ny tanora maro misara-bazana ny fianakaviana zany hoe tena ny rehetrarehetra nefa mahatsapa ary miara-mahita fa tena mandalo fotoatsarotra ny fiainam-pianakaviana dia anapiako an'ilay voalaza tany alohany koa izay ny tena anisan'ny safidianana ny izao loha hevitra zao hoe omena sehatra zany hoe mitevato hoe anjarany fitekana zao izay mifandraika mihitsy amin'ny fiainam-pikambanana zany hoe andao resahana fa tena fa tamindomindoza ny fiainam-pianakaviana
tena zay tokoa iaina
ie manampikely an'izay teny namako teo zay ihany koa raha mijerisika ny zava-mamelakatriny dia araka lazaiko foana hoe lasa mivadika le fianakaviana akehitriny dia lasa misy karazana fianakaviana marobe ohatra hoe ankonana hôtely lasa hôtely fotsiny ao tokantrano ao any a
fisakafoanana
de zay zany zao le zava-misy akehitriny le rezantsika teo lasa hôtely ny ao tokantrano ao de reo ray koa lasa tombo miaramila ihany koa ny ao ankonanao dada mibaiko tsyfanaovatsy ny baiko ny zanaka sy ny neny mpanatanteraka de zany zany rehetrarehetra zany zany mahatonga la fianakaviana mandringy daholo zany rehetrehetra zany a ka zay ny tena mila tsaratserevana ary mila atao matetitetika sy mafimafy mihitsy ny fanovozana hoe fianakaviana miverina andoharano ty satria lasa mivadikitsika kehitriny
iatsika koa ny amn'izao fotoana zao tratra ny ti tambazotra ntserasera ny facebook de na fisakafoanana mbola andao foana anao raha telefona ko sany sisa ia zay moa zany hoe amin'ny akapobe ny zavatra fomba fijerintsika ny anivon'ny fiarahamonina fa eto amin'ny fandaharana iva mafibiazana miaina sy miti azy de hoe fandrosoana vaaolana fitatiavana fifanampiana fifanampiazana inona ny vaaolana mety hoe sosokevitra vaaolana sosokevitra azotsika ifampizarana ampiainy mba hoe anamafisana ny fiainam-pianakaviana efa mafiorina misy ny marefirefo inona ny azotsika anampiana azy ireny nareo mpisehatra ao anatin'izay hoe fivondrona ny tokantrano kristianna izay
ia zay ao amin'ny ftk zany a de manana an'izay hoe lalàna enina zay de hoetiko ao amin'ilay lalàna faharoa hoe ny ankohonana no voalohana didy zava-dehibe io a ankohonana no voalohana didy io satria mba tsy ho tongany amin'izay le hoe eo amin'ny sipisakafoanana de misy foana ny hoe mbola eo ny telefona samy makanjorony rehefa tonga avy miasa reraka dada tsisy fijerevana ny ankohonana eo zany ny zanaka na ny vady satria hoe reraky ny asa raha mato am'izao moa zany fa samy miasa daholo ny mpivady fa tsy ohatra ny taloha tsony hoe neny foana ny ao tokantrano mahandro fa ohatrany eo efa lasa miasa ny fitadiavana dodolo ny retrarehetra noho ny zay fasahiranana zay de mety ny ariva vao miona any atokantrano a nany ataona raha tsy miona akory a de rehefa tonga any an-trano ny ariva de tonga de samy maka ny toerany ny mpianakavy a de eo tsisy tsony la fampiresahana nefa taloha zany zavatra ilaintsika de zay foana le mbola iverenana hoe tokony verina any andoharano a ny rehetrarehetra eo amin'izay fikarakarana hoe ny fianakaviana ny ankonana no voalohana didy
misy tsony ny fianakaviana indraindray tsy mahavita nfampizay le fifampiresahana araka miteneninao teo hoe indraindray mba te resaka zavatra midada ny zanaka de voapetroka de lasa matahotra izy amin'ny fotoana manaraka hoe teny an'tia ho teneniko fa ty sa tsy ho teneniko le fifampiresahana eo anivan'ny fianakaviana zany anisan'ny zava-dehibe
anapiko ny njara mananananapiana amin'izay nyteneny pera jean teo zay koa amin'ny maha kristianna ihany koa zany de lasa tsy satria fiangonana kely ny fianakaviana de tsy mahazo toerana ao anivon'ny fianakaviana ny resaka hoe vavaka tokony fototra mivavaka zany ary zay rehetrarehetra tao a de akinina amin'andriamanitra araka ny lazainy aina teo aloha mzany hoe rehefa ratsy fototra ka ny fototra ihany koa de anisan'ny miaraka amin'izay ihany koa le hoe fiarahana amin'andriamanitra io le olona fahatelo akoatra ny tovady zany a ao anatin'ny tokantrano lay andriamanitra anisy ny olana sy ny zava-miseho a de zay hoe baiboly ny fitaovam-piadina zany ao ny efa vaaolana zany raha miaraka amin'andriamanitra anao tsy tokony isy hoe zavatra ampisalasala eo amin'ny fiainana zany fa de rehefa mifototra miaraka amin'andriamanitra de
afaka miresaka tsara amin'ny ankizy amin'izay ohatran'izay satria napiko ihany koa ohatra ny fiainana ao anatin'ny tokantrano kristianina zao FTK dia misy an'izay fiombonana zay foana zany a ny arahan'ny mpianakavy a miaraka mivavaka amin'ny hariva vavaky mpivady alohan'ny matory a alohan'izay vavaky mpivady zay dia misy kely ny atao hoe diritodika na hoe révision de vie ny tontolon'andro sy ny rehetrarehetra zavatra tokony ilaina zany zay ao amin'ny tontolon'ny mpianakavianao a mpianakavy satria efa fohy ny fotoana iaonana amin'ny atoandro a dia ny hariva iny mba rarotina kely satria ny maraina amin'ny dimy dia efa mety samby anatin'ny taxi be dolidoly ny rehetrarehetra dia zay no zay no tokony hoe amafisina foana zany ny firesahana ilaina zay firesahana zay
ia fa nareo mompisehatra ao anatin'izay hoe fifondronany tokantrano kristianna izay mety misy fanamarinana ve na hoe témoignage kely afaka zarentsika ampiaina hoe ty fianakaviany ity tokoa ny ireo olona ka tena hoe antoko ny filaminana ara-piarahamonina
ny araky ny tantara teo moa zany dia apahany ihany vo resaka teto fa raha any fiarahamonina any dehibe ny zatra hita sy fantatra fa matoa ny raisina le loha hevitra de ny hoe raha tiana ilamina ny fiarahamonina dia miainga avy amin'ny tokantranony fanabiazana ny maha olona feno rehefa mahazo an'izay fahendrena sy fahalalana sy fanajana sy fanampiana izay izy a dia iny no hoentiny miaina ao anatin'ny fiarahamonina ka raha mijerytsika zao hoe mitombo ny herisetra mitombo ny fandikan-dalàna rehefa hady hiadina zany reny olona ireny satria tsy maintsy fantary moa zany izy ty olona ty de teraka taiza de izy ny rainy sy ny reny manahoana izy a ny akamarony dia tsy aotrano ray sy reny ny velomany ny akamarony ny olona manao herisetra sy fandikan-dalàna olona tsy ampy fitiavana tsy ampy affection olona tsy nahita tsy niditra tany an-dakilasy mba hazo fahalalana zany hoe somary olona nasiary fa ivelan'ny fiarahamonina kanefa fiarahamonina tokony misy azy a voalohany indrindra ny tokantrano sy fianakaviana tsy nananany de izay zavatra izay ny hoe ahoana ny soroana an'izay na ho amafisina aza ny lalàna natao mafy aza ny sazy a raha tsy ato amin'ny tokantrano ato miainga ny fahendrena sy ny fahalalana sy ny fitiavana dia zava-poana ny afarany lasa na ny fanaovan'ny lalàna aza mety hoe sanatria izany iverina amin'ny famonoana efa miala zao amin'le hoe peine de mort fa raha ny fandehan'izay zany rehefa tsy mifototra ato zany ny fisainatsika sy mifijerintsika dia ifamono ny fiarahamonina satria ny herisetra zany a la violence no hanjaka dia zay be sandry zay be vola sy be voninahitra no manjaka de tsisy olona fiarahamonina mahonoe nefa ny olombelona natao hiarahamonina natao hiara-miaina ary natao hifanampy de zay manana manampy ny tsy ampy zay ny esprit toesaina ao anatin'ilay fiarahamonina ka ao anatin'ny fianakaviana fa nanomboana an'izay sy anarana an'izay fa na ny fiangonana aza dia manaiky fa tsy afaka masolo ny fahefany ray aman-dreny eo amin'ny zanaka eo autorité parentale fa manampiny manao tantsoroka izy amin'izay tahaka izay koa ny fanjakana raha ohatra kara-dalàna ny fianakaviany sy ny tokantrano a moramora kokoa manentana ny olom-pirenena amin'ny asa atao na zatra tokony ataony zay hoe miverina ty foana zany amin'ny hoe le fototra ny fianakaviana de rehefa io zany no ny fiangonana aloha de efa betsaka ny ezaka ataony amin'ny fanampiana sy tantsoroka amin'ny fianakaviana fa eto amin'ny fanjakana araka ny rivotra manaraka ny rivotra amin'izao tontolo de ampararana zay koa ny lalàna mbola atihevitra hafa moa izy zany hevitrahafany amin'izay
amin'ny fiainany davanandro eny nareo mijoro an'izay hoe mahita zavatra marobe mba misy ohatrany hoe karazana fombafomba andavanandro na fikafika kely any anivon'ny tokantrano any ve mety hoe ty mila vilena tsa toetra tokony ho vilena anivon'ny tokantrano mba hanatsarahana ny fiainam-piakohonana mety misy azonareo ambara ve makasika an'izay mba toritorihevitra kely hoe anampiana raha tia no atoro a ty no azo anampiana ny tokantrano mba hanatsarana an'izay fifandraisana eo anivon'ny fiainam-piakohonana izay
ie efa hita taratra amin'izao fotoana zao fa somary efa miena ny fifanajana miainga ao tokantrano mihitsy ary zany hoe tokony ho modely zany ny ray aman-dreny amin'ny ray aman-dreny izy ihany manome ohatra tsara ohatra fotsiny amin'ireny afatra efa na ny papara dia ohatrany hoe mahita ny fiainantsika aty fotony mihitsy na ny teny hoe misaotra efa tsy tataratra zany ao nefa mitokantrano azafady ka raha tsy miainga avy aminao ray aman-dreny manomeny zay ohatra tsara zay a ahoana moa no ataony akizy hoe ary to tsy nisaotra teo nefa ianao ray aman-dreny ary tsy mampiatra an'izany zany hoe fihetsika jerenao hoe farany kely a farareo rehetrarehetrareo no ampiarina ao nefa mitokantrano hoe misaotra azafady nge mba omeo andry e misaotra amin'ny rehefa misy hoe servisy anakiray ataony akizy anyranonazy de hoe misaotra fihetsika ohatrany reny na ny miarahaba olon-dehibe zany rehefa tsy hitataratra tsony eo nefa ny fiarahamoana ny fifampiarabana
kindrany aty tanàn-dehibe moa de ndrendray zay
rehefa tsy fantako de tsy miaraba nefa ny taloha rehefa hoe olon-dehibe mifanena aminao de miaraba ianao manahoana tompoko
araparapao mpandalo fa tsy fantany zay ora fantany tianapio kely ny teny asinao teo e ndraindray ty mety hoe zavatra mety tsy azotsika tsainy ty fa mampimendra ndray ary misy manao any atokantrano any a fantako zay na io mpivady miara-matory io fomaraina tsisy manao hoe bonjour e satria efa mieritreritra hoe miara-natoriko
mifanotanindra
tsy ma izy manao hoe bonjour de miainga am'le tena hoe le dada sy ny ely mihitsy zany a mila jerevana kely de zay le mo masika e kely a nefany a mahatonga zavatra ngeza be zay zavatra zay de mitenitsika teo amin'ny dada sy ny eny fototra de tiako engana voalohany anao zany de dada sy ny eny mihitsy de mila fantatra dada sy ny eny zany a mahafototra azy a de hoe kodiaratsaretiny fiainana inona moa no tianambara am'le hoe kodiaratsaretiny fiainana i dada sy ny eny io am'izao mamafy mpamafy karakaraka le afafiny hoe voatsara sa voahinona ny afiafinao any a fa rehefa namahavoatsara izy de maso antoka zay le antoka maso antoka izy rehefa lehibe a fahitaiza azy tsara koa ny zanany fa tsy andeha anaritra azy any fa satria tezay ny dadasinenysara izahay a satria zahay nataony dadasineny orgen a mbola kely zay ny karakara dadasineny a ka rehefa nyfotoana tsy afaka manao an'izay tsony dadasineny a de anjarana indray a manao an'izay a eo amin'ny dadasineny
iny fikafika kely madinidinika fombafomba tsara avolena fa reny voatsinapy reny ihany ny lasa lehibe rehefa avy eo mandeha de mandeha ny orantsika tena tapitra sady ny fizarana voalohany telopolo minitra mbola be deaibe ny zavatra afaka ifampiresahana fa toizitsika eo ihany fa ahiditra amin'ny tapany faharoany fandaharany tsika homentsika sehatra ny mpiaina afaka maneho hevitra ianareo a fa mialohan'izay de ndao aloha namanabirinao mba asio feokirakely alohan'ny idirantsika amin'ny tapany faharoany fandaharana petsy hivitro kely amintsika ny laharana afahatsika miditra mivantana afaka miantso mivantana ianareo amin'ny alalan'ny 0224340 0222 0942 09 afaka mandefa sms kosa amin'ny alalan'ny 0330 8 850 02 0330 8 850 02 loha hevitra ifampizarantsika tamin'ny fandarana ivady mifototra amin'ny hoe ny fianakaviana andry ny fiangonana sy ny firenena antoky ny filaminana ara-piarahamonina afaka maneho hevitra nareo amin'ny alalan'ny laharana ireo miditra mivantana fa hiditra amin'ny famakina ny sms zay eto ampelatanana ary isika ny voalohany atiny hoe salamo raha tsy manaraka finoana le lehilavy de tsy mety ny tokantrano any anivon'ny fanambadiana angambo zany hoe raha tsy tokony finoana iza no araina
io moa fanontaniana matetika amin'ny firomberana fa nisy teo aloha misy zao ary mety mbola hisy any ao rinao satria na ny fivelaran'ny ny zava-misy ankehitriny ary le sasika teo ny ara-pinoana dia mitondra zay ka eo amin'le hoe raha tsy manaraka ny finoany lehilahy ve dia tsy mety ny tokantrano io zany de miainga amin'ny lehilahy sy ny vehivavy mpivady tenirany mpivady io tsy misy zavatra ty tonga teny hoe ity statut cause ny teny vazao hoe tsy maintsy zao fomba fizeri ny hoe lehilahy ny lohan'ny tokantrano de mety zay ny mahatonga eritreritra be deaibe hoe tsy maintsy zay taony lahy na hoe ny fomba ny lahy no ny lehilahy no atao fa rehefa miditra amina tokantrano ianao de fifaminona ny ao ary fifanajana ka ina ny asoan'ny tokantrano rehefa mifanaja amin'ny ara-pinoana de tsy de olana loatra tsony zany am'izao amin'ny fotoana zao a fa mety mbola mifangaro fombandrazana angamba le hoe nylahy ny lohany a de tsy maisa manaraka fa raha tena fa mivoatra hoe miaraki-pinoana tsy de olana loatra tsony ny amin'io fa fifanarahany mpivady io fa zay zao manana azo hosaraiko entiny hoe tatatoa ny anankiray a protestanta ny vadiny a katolika fa nifanaraka zareo izy mivavaka any amin'ny protestanta ny vady mivavaka amin'ny katolika fa nifanarana izy vady hoe aiza no ampianarana any ankizy de tany amin'ny sekoly katolika tsy nisy olana mihisy ary ny saramaty izy ireo ary fa tafita daholo ny zazareo ka zay zany nyfanaporofonana hoe tsy de tenina tokony ho olana zany zay zavatra zay ny hoe tsy maintsy manaraka ny lavy eto hovanina ny tokantrano
andriamanitra tokana moa zany no tompoina raha iresaka amin'izay finoany zay ka miakina fifampiresaha mpivady etsy misy antsika manaraka atiny hoe anareo FTK ve hony a manentana olona any amin'ny fiarahamonina sa miandry eo amin'ny paroasy de mbola toy ihany hoe amin'izao de ny tanora marino miteraka betsaka miaina ao anatin'ny tokantrano maso
ny zay le fanontaniana zay a de azo raisina hoe afaka mandray ny tanora ao anatin'ny fehikevitra ny FTK zay hoe manampy ny tanora eo amin'ny sehatra fanabeazana de hoe afaka manantona ve sa hoe izahay zany a ny amin'ny paroasy foana no manao an'izay le fampianarana zay aloha na le hoe fifampizarana miaraka amin'izay mpikambana io
fa zahay nefa tsy voafetra ihany koa satria tsika eny anivon'ny fiarahamonina de misy atsika de raha misy ny manan'olana zany a de afaka mifanampy sy manome torohevitra satria isika de efa mampirisika na ny paparay masina reo hoe mila misokatra mila mivoaka mihitsiny zany a manampy ny hafa fa tsy voatery hoe eo amin'ny fiangonana fa ny manodidina ny fiarahamonina de miandry atsika FTK ihany koa de afaka manampy zany reo ohatra ka
mbola toy ny kely le SMS te hoe izy moa zany mangataka anareo midina ifotiny any ya SMS manaraka ato any hoe bonjour nareo e ny tokantrano de tena mila iro tokantrano de tena mila irodana fa samy hafa finoany zahay roa de maniratsirany finoako lay vadiko manambany de tsy mahazo vola mihitsy zany efa tena miaro
tena zavatra sarotra no miresaka raha finoana no resahana tena zavatra manahirana no miresaka azy io a kanefa tena mila tsy maintsy jerena alohany andeha anambady ianao zay le fototra anorina tokantrano anao a ohatrany ahoana ny fototra ataoko ao raha anao trano zao ianao ka ny fasika nataonao be dehibe amin'ny tranonao a mazava ho azy fa erotana satria misaratsaraka be le izy any a de mitenjika hoe tokantrano ny fitiavana mantsy de mila fantaritsika hoe toety point bar fa misy zavatra be dehibe hoetiny zany fitiavana zany ka anisan'ny tena mila jerena sy mila tandremana de nyresaka finoana satria tena maro mety misy araka ny teneny présidente eo nyjoro vavolombelona mety misy milamina fa raha jerena amin'ny akapobeany a raha voasamy afa finoana ny tafatampatra de korotana foana matetika satria raha resaka finoana jerena de tsisy teo ambanin'ny finoany hafa mihitsy a ny anahy tena izy ary ny zava-doza ndraindray a tsy hitantsony atao aiza le zanaka no mandeha ka lasa manomana mety misy finoana hafa mipotra indray areo zany akoatran'le dada sy neny satria hitan'le zanaka hoe toatra tsisy mety zany ny data na neny fa zareo ara mifandramatra foana de mamorona finoana hafa izy fa tsisy tsara ohatrany hoe fitovindokanga zany any a ary tsy tanareo hoe mahafinaritra ve mijery dada neny zanaka tablio ray ny am-piangonana e tonga de reny zany de ma fitoriana vaovao mafaly a tsy mila miteny fa mifihetsika de mitoro vaovao mafaly ny fianakaviana
tsindrina mafy any zay zavatra zay ny tenenny aina teny hoe alohany irosoana mitokantrano de efa tokony mitrano mazava ny tsirairay avy na ny lehilahy na ny vehivavy fa io zany tsisy tokantrano tonga de mitsatoka fotsiny hoe mitsotsotra avy any an-danitra de hoe ny vady andrasianina de ny finoany samihafa de zao fa ny ila fiomanana fifakafantarana ary mila
vinaapelona kely tsika fa andraso raisina kely vetivety ihany mandray anao tompoko
iany
tompoko tafititra anao
manontany atompoko misy a amin'ny tokantrano amin'izao a ny lanja ny directeur spirituel ny presa mitatana tokantrano a ohatra somary latsa-danja amin'ny ankehitriny olondehibe zany a ohatra olonantitra zao miresaka zao a de zay no hoe somary eo amin'le resaka directeur spirituel mpitantana ara-panahy tokony sanana ny vady
Ianara makasitraka anao avy any Fort Dauphin ihany izy niditra mivantana manao rehefitra hoe tsika tokony manana an'izay mpitantana ara-pana zay. Ie, tena ilaina de ilaina tokoa ny mpitantana ara-pana.
Tena ilaina izay satria raha ohatra ohatra hoe amin'ny rafitra fiangonana teo hoe fikamarana masina ny fitekaka ny sasika teo, de misy ny mopera homonie fa miaraka amin'ny fikamarana masina de manana an'izay koa zany ny fiteka. Fa ankoatran'izay, raha tena ao anatin'ny ekary ianao de ndraindray ny fianakaviana tsirairay manana pirehitra mpanolotra aina ara-panahy ihany koa père spirituel. Ny zatra mety misy dia mety ny tsy fampian'ny pirehitra ihany koa de angatasika vavaka nge io ny vocation ny fiantsoan'Andriamanitra, satria isika mitombo isa nefa sy manaraka an'izay ny fiantsoan'Andriamanitra amin'ny pirehitra sy religiosy a, de mila mangatabavaka ary zay no antipisihan'ny fikamanana masina manohy an'izay asan'ny pirehitra zay hoe inona ny mety ho andirana ny laika eo anaty fiarahamonina mba hahatsaratsara ny fitoriana ny vaovao mafaly ary fanatsarana resaka tokantrano fianakaviana. Ataontsika teny hoe mila ny aim-panahy ny fianakaviana ankehitriny, de marina de marina teny rimandreny teny hoe mila jerena izay. Anisan'ny voalohany efa zany de fitinina fikambanana masina anankiray izay.
Ie, marina tokoa zany a, tena tsara be le fanamarina lazainy teo satria mety kamaroany fianakaviana mety tsy heritreritra hoe tokony anan'izany ray am-panahy zany ny fianakaviana, fa mety mieritreritra ny fianakaviana hoe mandeha mamonjy lamesa de ampy zay. Ie, kanefa ny araka lazaintsika teo teo an-tokantranao tsy mora ny miaina ao an-tokantranao satria lehilahy sy vehivavy samy manana sotoaviny no ny tambatra, ka noho izay fahasarotan'izay a de mila pirehitra mpanolotsaina mpanoro lalana mety ho aralo dita manambatra anazy mivady ihany koa ao anatin'izay tokantran'izay mba tsisiny hoe any ivelany no mitaraina na any ivelany no mifosafosa an'la vady, de zay indrindra no ilaina mpandrindra ao anatin'izay de tsara kokoa zay.
De afatra ihany koa zany ho an'le vao anambady jereo tsara efa voateny todolodolo ary efa voalazany hoe jerevo hoe ahoana le finoana mialoha ny olana makon'izany amin'ny tanora ankehitriny a le fitiavana hoe ti de lasa zavatra hafa fa tokony mahay mity tsika mila mandinika aza maika mafa manjary eo no mampisan'ny korontana ty afara io satria ataoko hoe efa vita daholo ny sitrapo satria ny fitiavan'ny tanora am'izao de ny filanarano fotsiny mialatsiny am'la fitenenana zay ny mamaika de efa ve zay vao tonga ny ankizy ny zazakely zay vao tonga hoe andehary io no mampisan'la olana matetika eo anivon'ny ray aman-dreny ary ndray aman-dreny moa zany am'ireny matetika de lasa hoe ataovin- raharaha nefa tsy araka n'le sitrapo le izy zany tsy tena ao le fitiavana de mitena eto hoe ny firaisanaranofo tompo de tsy fitiavana zay
anisan'ny faneho mpitiavana. Esa SMS atsika manaraka ato a ny hoe anisan'ny fototra ao zany ny fitia mifamaly sy ny fandeferana ho an'ny mpivady a sy ny anivon'ny manodidina ianabinda avy any betrokanina mandefa an'izay SMS izay.
Misaotra anao fa io moa zany manampy sy manatevina ny resana teny hoe ny fifakatiavana ao anatin'ny tokantrano manamafy ny resana teo zany ny hevitra ao de makasitraka amin'ny mesazy ny fitia mifamaly sy ny fandeferana.
Miarahabo ao amin'ny KFK ao anatin'ny katesizin'ny fiangonana katolika ozy a roa amby roapolo zy aotra fito roa amby roapolo aotra fito a ny fianakaviana no singa fototra fiandohan'ny fiainam-piarahamonina. Makasitraka anao amin'izay fanehoana sady inona moa zany ny fitenezan'ny référence zany. Salama Eva, za reny miantoka Nicolasy hofatrano karaha mampanampy besoin famille zaza telo kojakoja rehetra nefa tsy mahazo sitraka tsisy fitiavana tabataba lava marary ny foko e.
Zava misy moa io e dia mifandray am'le teo ihany ary za miady irery ianao za miady irery raha ohatra ny tokony anteheranao no mandasa lasanao sy tsy maneho fitiavana mijereva olona poresaka teo zao raha ohatra katolika ianao dia misy prêtra afaka manampy. Io manko zany mety misy hevitra diso zany hoe ina moa ny fantatry ny prêtra sy religiosy amin'izany. Tena nianatra ary nandalina ny fiainan'ny fiarahamonina sy ny fianakaviana ireo, na dia tsy miaina ao anatin'ny hoe miaina tokantrano aza fa nandalina ireo aza. Mety mahafantatra be koa hoe psikôlôjia mivady mety sasatra nianatra an'izay. Isika nge raha hiditra anao tokantrano tsisy sekolo nianatra inimborana na heritaona zay vao anambady. Faraky nytenta hoe tany fitiavana hoe tsaratsara tare de ohatra nety lecose de atao fa hivady fa reo zany nandalina ka mitadiava olona ke anisany anankiraiky io raha ohatra anao katolika anao manoratra io a midira fikambanana masina fa afaka manampy anao anatiny fikambanana masina hoe reto natao a zao no dao nidirasika, reto no fampiresahasika kan'zay fa aza miady rery.
Anampio kely zay teny nisorteo zay a ny zavatra nandray koa irahantsika ao tokantrano satria tsika miasa mafy a de miandry miandry félicitation de rehefa tsy azotsika le zavatra andrasantsika de maratry tsika de asitosa anakiroa zany no mba ho atolotro kely an'le nanoratra SMS teo hoe voalohany alohany a de aza miandry fa ataovy a zay fantatra ao tokony ho ataonao satria rehefa tsy miandry ianao a de tsy andratranao akory ny satria tsy nandrasanao. De faharoa a mame bravo be anao a makasitraka indrindra satria tena reny mpiary eny idealy ianao a de zao ianao koa mahay makasitraka ny tenanao manomboka eto zany de akasitraondina hoe bravo za fa za mahavita mikarakara ny zanako telo, za mahavita mandoha ny ecolagena mahavita de ianao mihitsy makasitraha ny tenanao a de amin'izay ianao tsy miandry ny afaka ankasitraka anao de hitanao fa anana fifaliana anaty ianao.
Fifamaliana zany ny mila fiti mifamaly eo anivan'ny tokantrano e. Salamy mila vavaka ny fiainana fa mila vavaka salama ozy mila vavaka fa ny fiainana sarotra tena ilaina zay vavaka zay. Zay ny SMS fanehokevitra makasitraka anao amin'izay SMS zay. Miarahaba tompoko ny olona manam-pahaizana ambony a, olona no heverina ho manam-pahendrena indrindra no manondrana amin'ny tokantrano.
Oh la la. Yeah. Ny zatra masara ny fandarana takan'izao manko zany de le fanehon'olona ny heviny a ahitana hoe ay moa zao ny zatra tsapan'ny olona any anaty fiarahamonina any de fampizarana sanatria ny vava zany tsy ny fampitsikera fa ny hoe hitadiavana ny soa sy ny tsara amin'ny fiainam-pianakaviana ka raha miresaka eto tsika satria misy koa milaza ny hoe tsy voatery hoe ny tsy atokantrano ihany koa maditra fa ho zany hoe resaka kapobe ny eto fa tsy singa ray tsirairay idiniana fa akapobe mpiainana dia mety misy zay a fa mety misy koa ny tsy misy a fa hoe anavaram-pianarana de zay hoe mety zay le rivotra enina ankehitriny zany hoe misy zatra tsy feno e zatra tokony tsapatsika zany de ny hoe ny olombelona anankiray de olombelona feno saina vatana fanahy ka matetika isika olombelona manatiro asika zay a rehefa misy tombosoa kely na fahalalana kely a dia dino ny apahany amin'ny singa telo hoe rehefa tany amin'ny fahalalana ny tafita lavitra hoe asa ohatra ny Einstein na hoe lasa savan de ohatra ny adino ny ara-panahy fa hoe ny tenako ny nahatonga anahy fa ti ara-panahy sy Andriamanitra ty sy nanampy anahy. Misy an'izay ho ny maha olombelona ka samy mandiny tena zany sikany hoe atraiza lay izy a fa raha vana tongata fa ny voalohany de verina fototra ihany alohan'ny androenana tokantrano de tsara fantatra ny tenen'ny aina sy mpirazany te verimbenina teo hoe mila fantarina aloha ny tenanao a fantaro le ny honamanao a de ahoana ny tao hoe fanambadiana sy fianakaviana. Rehefa mazava zay ny fototrany zay be deaibe ny mihena reo olana resahasika ireo ny hoe tsy misy tso mitakan'izao fa mihena tsy hoe tsofoana fa mihena hiendra le olana ary mirindra ny fiarahamonina.
Salama eva ia miarahabanao tsy ekeko tompoko no eny zaza tsy anaty tokantrano maditra fa ireo avaram-pianaran'ireo ny tena tsy mahalala fomba.
Marina aloha fa ny zaza rehetra de ao anaty tokantrano e tsy misy zaza tonga de tonga fotsiny tonga de mifao anaty tokantrano foana. Zay fa namarina kely faharoa le nitenitsika teo hoe ny avaram-pianarana na aiza zany na aiza toerana misy atsika na inona mety faharim-pianaina atsika karaha tsy ny fahendrena mihitsy no angatantsika amin'andriamanitra voalohany de zava-pona ny zavatra rehetra jereo tsara fotsiny angeza tanany solomona mpanjaka e manana ny rehetra rehetra ne izy e fa rehefa nangataka tamin'Andriamanitra izy dia ny fahendrena no nangatahany. Dia zany hoe zava-dehibe zany antsika fahendrena na aiza na aiza toerana misy antsika na inona na inona faripahaizana ananantsika, fa raha tsy mitoetra amintsika amin'ny fahendrena dia zava-poana ny zavatra rehetrarehetra.
Makasitraka fa tsara be le fandaharana. Ie, misaotra anao e. Makasitraka anao. Salama tompoko, tsara be ny fandaharana. Makasitraka. Ia, makasitraka tompoko, mitovy ny SMS anareo, marary sodrindra. Manao ahoana tompoko, misy olona sady manahoana tompoko, misy olona sady tsy manaja ny tokantranony, tsy manaja ny tenany, ny reny mitaiza ny zanany amin'ny fangalara-badin'olona sy fiebebona, ny reny ino zany? Tarkosy
Torkas
ny reny dor aiza ny fiangonana io olona tsy manambady ara-dalàna na kafadin'olona notablo ampiangonana sy ny fiarahamonina satria mano ampahefana sahatra ny fiainana tokony fanaja. Ia, lavalava le SMS anao fa zay moa zany ny fanehokevitra anao. Makasitraka anao am'izay fanehokevitra zay. Salamy amiko a, raha ny tokony ho izy aloha de ny vavy no manaraka ny lahy ny am'le resaka finoana am'izay fanambadiana zay. Mialoha fanambadiana inona no finoanisa no arahana? Ia, makasitraka anao am'izay torohevitra zay, fanehokevitra moa zany. Salamy, tena ilay mitaiza ara-tsaina ny ankizy mihitsy zao no tena manahirana.
Ka zay le resana teo hoe tsy tokony maika, de mba hoe io foana ny ray aman-dreny a manoloana an'izay firesahana sy mba fisaonana rehefa ohatra ka misy fotoana anaovana an'izay ao an-tokantrano.
Araka laza teo manahirana mihitsy ny fitaizana ra-tsaina ny ankizy ankehitriny, satria lasa ohatra hoe misy guerre de génération koa mantsiny ao anatin'ilay izy, satria dada sineny niala tamin'ny fotoana mbola tsy misy telefona. Ny ankizy miaina amin'ny fampitoana ankehitriny a Facebook rehetrarehetra. Ny dada sineny a tsy manaiky anaraka ny fandrosoana, izaza koa tsy mety emotra amin'ny zavatra mitranga. De ny olana de zay le olana mipetraka, fa dada sineny koa zany mila manao mizamahara kely, mba mila maharaka kely koa dada sineny. De azakinona sady isanjatany mpanabenampianaranany ny ankizy a, fa zay koa anisan'ny olana hoe efa aterinao de efa nareo io raha misesy madama, fa nareo ny tomponandraikitra voalohany, tomponandraikitra voalohany a mijereva fotoana ho an'ny zanatsika.
Tsindrina mafy zay teniny any atao zany hoe na ny fanjakana fiangona tena ny ao tokantrano ray aman-dreny tena voalohany indrindrany. Tomina fa tantsoroka nataony any an-tsekoly sy ny any velany, fa ray aman-dreny tena voalohany tomponandraikitra amin'ny ara-tsaina. De araka teo le fifampizarana ao an-trano na miazakazakaza ny fotoana mitadiava fotoana na isan'andro na farafarasiny isan-kerinandro ny hoe vonoi ny telefona, loi ny tele a, mba tsasakadiny a fampiresaka mivantana. Fa tsy nao tokantrano azy de ny anakiray ny ambonyrina de atao SMS hoe midina fa inambary, nefa samy ohatrano ao le contact le fifandraisana maholona zany a tena vereno amin'ny tokony ho izy. Fa aza ampiasaina na io aza fitaozatserasera asio fotoana ny hoe le fanatrika mbatana sy fampiresaka mbatana, ny fampihaina mbatana, averintsika zay mba hiainana mena fotoana.
SMS manaraka ny hoe salamy, misaotra amin'ny fandaharana fa tena manampy ny tokantrano mihitsy. Aty Betafa ny manoratra mpanentana SFK, misaotra e, mirary soa anao salamy. Inona no mahatonga ny vehivavy rehefa miasa de ohatrany tsy de manaja vady loatra, mafy lo sarotra tenena? Fanamariana tsy vehivavy jiaby ndraika, fa zay le hitako anatin'ny fiarahamonina. Ia, misaotra anao e, makasitraka indrindra.
Fampitoto daholo izy a, mety efa mazava teo fa mavisina fotsiny hoe mitovy amle hoe manam-pahaizana teo sy ny hoe mitovy zay koa hoe mananaty. Misy koa ny vehivavy ny bekaramanyolo lehilahy de zay le maolombelona zay misy ny fifahaizana zay le fihetsem-po sy le toetra zay a, zay ny tena mila averina amin'lohany amin'izao.
Fanajana foana io, fandeferana io.
Salamy, inona no mahatonga vehivavy rehefa efa izy teo iny ihany a hiditra amin'ny SMS manaraka tsika. Salama, Azy zany tanora tanora ma tanora ny manoratra vehivavy manana olotiana mitovy finoana zahay de zao de de zao atao zao ny ataon'le olotiana hoe tsy anao mariazy tsy anao mariazy hoe izy ratsy vady lehilahy be zay ahoana zany tsy azoko tsara le fiainana be zay nefa tiako de mariazy madio nefa izy tsy manaiky fa hoe mba efa mpijery toetra hoe de mangataka torohevitra e ahoana
ndraindray tokoa mantsiny lehilahy manana an'izay hoe ambola mifampijery toetra hony manao ese hony ndraindray nefa tsara marina hoe ny tômôbila mivoaka garage na mety fidiny ary no anaovana ese fa ny
fanabadiana tsy mety atao ese
reny
fiaina tokantrano tsy aza atao ese
tsymety
fana ese miasa farany angamba satria mandeha de mandeha ny oratsika tapitra sady ny tapany ny fandaharana moa zany bonjour isaoran'andriamanitra fa samy katôlika zahay mivady beazinay araka izay tratra sy vitanay ny zanakay mianata FTK koa zahay
teaka FTK
aminareo FTK ny fampizarany fandaharana zay no azony fampizarana teto amin'ny fandaharana eva fibiazana miaina sy mitia kasitrahana feno nestoro iasa na Pierre Jean iaina anaiky ny vahiny teto fandaharana fa angamba nitodika kely farany za hoe inona ny afatra azonareo mena ny mpiaino afatra farany fohifohy kely fa efa akaiky be sisany oratsika
ny fisaorana voalohany angamba ny eto amin'ny radio Don Bosco misaotra ny mpandrindra ny fandaharana eva indrindra ny amin'ny centre Roupa misaotra antsika nanaraka ny fandaharana sy naneho hevitra mahafinaritra ny takandreny fa ny hafatra ty amin'ny alohany isarazika ngamba de ny hoe na inona na inona na inona zava misy de hoe ny olombelona nisy ny andohana dia noarian'andriamanitra ara-bojanahary lehilahy zy vehivavy ary rehefa mpanambady nataony hoe mitomboa mamianao ny tany ary mizaka ny zava-boary zay zany lay lamina vojanahary voatoitoina zany zay lamina zay akehitriny a de anjarantsika ny miezaka iza no manao ezaka voalohany de zay miditra ao anatin'ny tokantrano no manohy an'izay a lalàny bojanahary zay ka rehefa miditra amin'ny tokantrano zany tsika lehilahy ray sy vivavy ray a de fantary fa iraka ampanaovan'andriamanitra antsika eto amin'izao tontolo zao izay nefa voatoitoina de aditsika ny miaro an'izay tokantrano sy fianakaviany zay zay fiarovana zay ny fitezana ny zaza indrindrindra fiarovany any aina satria tsy misy olombelona raha tsy misy ny fampitany aina ao anatin'ny tokantrano ka dia mankahery antsika rehetrarehetra hoe tsika mba afaka ataony zay rehetrarehetra zay a mba hahatsara ny fiarahamonina hoe filaminana ara-piarahamonina fa dia mbola mamerina fakasitrahana antsika rehetrarehetra
eny are zay no azona tolotra tapitra ny oratsika dia mankasitraka verina ihany fankasitrahana anareo ny vahiny teto amin'ny fandaharana amin'ny heriny an'io toy izao tsika dia mitondra ny lohahevitra vaovao ifampizarany lohahevitra vaovao ary izy vahiny havandray anasana antsika sahady ny androany dia izay no azona tolotra mankasitraka ny namana Brino napita mivantana ny fandaharana tany anivon'ny tokantrano tsirairay tany ary dia mametraka ny veloma mandra-pitafa ho antsika tsirairay indray dia amin'ny ariva amin'ny valora sasany fandaharana amin'ny erina ho an'izay mbola ti anaraka zany eny ary tompo dia mirary soa indrindra
eva